Du lytter til P1.
Goddag og velkommen, Margrethe Auken.
Tak.
Medlem af Europaparlamentet i 20 år. I morgen kl. 12, der går det løs med ladvogne, stiger og strips, for så skal der hænges plakater op i lygtepælene for EP-kandidaterne. Men for første gang i mange år, ja faktisk siden en gang tilbage i 70'erne, så er du ikke i valgkamp, fordi du har besluttet at sige stop, nu er det nok med det politik. Hvordan er det?
Mærkeligt. Virkelig meget, meget mærkeligt. Pakke sit kultur sammen i Strasbourg, lukke sin lejlighed, selvom jeg har været mest i Danmark, så har haft en dejlig lejlighed i Bruxelles. Pak den sammen, ikke, og siger, hvem skal have de her kopper her? Altså, det er virkelig underligt. Og så være uden for beslutningsmagten. Det har jeg jo været så mange år. Mere end 20 år i Folketinget, og nu 20 år i Europaparlamentet.
Men kribler det lidt i kroppen for lige at komme ud og hænge enkelt plakat op?
Nej, det er jeg så taknemmelig over, at det ikke er mig, der skal til.
Hun har været en af de helt store stemmeslugere, når danskerne har stemt til Europaparlamentet. 199.522 stemmer fik Margrethe Auken ved sidste valg. Kun nogle få tusinde færre end Morten Lykkegaard og Søren Gade, der nappede første og anden pladsen. Margrethe Auken har siddet i Europaparlamentet de sidste 20 år, og før det sad hun i Folketinget i godt 20 år. Hendes storebror var Svend Auken, og Ida Auken er hendes datter, så det er nærmest et stykke live politisk historie, som er ugens gæst i dag. Margrethe Auken er 79 år, uddannet kantiol og har været præst ved Frederiksberg Kirke, men det er politikken, der har fyldt mest. Den næste times tid, der taler vi om et langt liv i politik, om at følge sine egne veje og om at være underfrankeret, når det kommer til tålmodighed. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Margrethe Auken, det var jo i 2004, du tog springet fra dansk politik til europæisk politik, fra Folketinget til Europaparlamentet. Nu skal du igen være verdensborger i Valby, som du selv kalder det. Hvad kommer du til at savne mest?
Jamen, jeg kommer i høj grad kolleger, men jeg kommer også til at savne, at når der er en sag, man pludselig, det skal der gøres noget ved, så skal jeg jo hen og måske lave noget på Facebook eller et eller andet. Men jeg kan ikke lige sige, nu skal vi have fat i den og den. Man kan sige, at det var også en overgang, da jeg kom fra Folketinget. Fordi i Folketinget, der siger, vi kalder ministeren i samråd, vi stiller et spørgsmål. Det kan man ikke helt på samme måde gøre i Europaparlamentet. Men dog forrejst, sagde jeg det. Og det kommer jeg til at savne, at jeg har den adgang til beslutningerne, som trods alt er kernen i politik.
Hvad kommer EU til at savne nu, hvor du stopper?
Nej, altså det kan jeg jo ikke sige. Altså jeg har jo været i alle årene, der har jeg jo sådan, det er jo sådan set altid, jeg har den styrke og svaghed, at jeg taler dagligsprog, og det har jeg været meget omhyggelig med, og det er noget med mit præstearbejde at gøre, at jeg er meget omhyggelig med aldrig at bruge sådan nogle selvbeskyttende fremmede ord. Men dagligsproget har den utryghed ved sig, man er fuldstændig sårbar selv, og man trækker modparten ind i den åbne samtale også. Og det kan jo i nogle tilfælde, normalt er det jo vidunderligt, at det sker, men i nogle tilfælde kan det være enormt provokerende, for så kommer modparten pludselig til at rydde sig ind i en samtale, som han eller hun ellers havde beskyttet sig imod. Jeg kan få journalister til at svare på mine spørgsmål. Bare sig det.
Jeg går allerede for den næste times tid. Så det du tænker, det er, at EU kommer til at mangle den her bramfri tone?
Ja, men bramfri, vi er sådan, det, jeg vil sige åbne. Og der, det skal ikke blande sammen med det, som danskere, der går rundt og praler af, at vi er så direkte osv., fordi det bliver det meste af Europa opfattet som uforskammethed. Altså, det er ikke så charmerende, som vi selv tror, har jeg også opdaget. Men selve det der, når man så er i det, at man siger tingene, at folk kan forstå, hvad man siger, at de bliver involveret i det. Jo, jeg er da heldigvis ikke den eneste. Puha, så vil det være slemt.
Og skal vi så lige runde, hvorfor stopper du egentlig?
Ja, altså, jeg bliver 80 næste gang, så nu er jeg så derhen, hvor jeg tænker, ej, nu orker jeg ikke mere. Og så alt det der rejseri, det er altså noget, der kan tage knækken på, som det hedder på norsk, tage knækken på en gammel dame. Og jeg kan mærke det altså i kroppen, og sådan noget. Jeg bliver jo også træt, og skal jo også lige nu og hilse på min mand, mens vi har hinanden endnu, nu har vi trods alt været gift i 56-57 år, så.
Det, at du endte i Europaparlamentet, det var jo ikke ligefrem givet. Jeg synes lige, vi skal spole tiden tilbage til folkeafstemningen om EF i 1972. Her er det Jens Otto Krag.
Den beslutning, det danske folk i dag har truffet, og har truffet med stor klarhed, er en historisk beslutning. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en beslutning, som vi i Socialdemokratiet og regeringen er glade for. Vi har taget imod et tilbud fra Europa. Jeg føler mig overbevist om, at det for Danmark er en fordel at have taget imod det tilbud.
Ja, sådan sagde altså Jens Otto Krag, at Danmark netop havde stemt ja til at gå ind i EF. Det fik til gengæld dig til direkte at melde dig ind i SF, for du var ikke fan af det her med EF.
Nej, altså vi kørte sådan en meget traditionel venstrefløjs af det her, det er sådan det der store kapitalistiske sammenhæng. Der er også en ting, der er ved at lægge mærke til, som jeg har tænkt på meget senere hen, at den første udvidelse der, hvor vi og England og Irland kom ind, det var markedet. Altså hvor det ellers havde været det store fredsprojekt i 60'erne og 70'erne, så var det, eller 60'erne, så var det markedet. Og det vil sige, det er sådan, hvad kan jeg få, der bar det. De næste udvidelser, der kom, de havde en helt anderledes holdningsmæssig, altså de gamle diktaturstater, Spanien, Portugal og Grækenland, og så kom jo murens fald og så videre. Men jeg kan høre stadigvæk, når jeg lytter til nordmændene, de siger, nej, vi skal ikke, det kan vi jo ikke få noget ud af. Og så siger man, at det må man da håbe, altså verdens rigeste land, come on, men I kan få indflydelse. Og det kunne måske være godt at have jer med, det savner jeg faktisk. Men altså, det er rigtigt, at jeg var sort fortvivlet, og jeg havde ingen planer om at blive politisk aktiv, fordi jeg var lige, jeg var to børns mor allerede der, jeg var lige blevet præst, og jeg havde sådan set rigeligt at se til. Så det var min bedste måde at signalere, hvor jeg var henne i det løb.
Så hvornår begynder du så at tænke, det er måske ikke helt tosset med EU alligevel, altså... Hvornår springer du i EU-toppen, hvis du har gjort det?
Ja, altså det var jo lang tid, for det lå næsten i vores DNA. Men det, altså, der sker det, at jeg bliver politisk aktiv på grund af natur og miljø. Meget tidligt i 70'erne, med andre grunde, så bliver det kampen mod atomkraft, hvor jeg pludselig opdager, at SF med Morten Lange var en af de ivrigste partier for atomkraft. What? Så er det bare om at komme på banen. Så jeg melder mig altså til landsmødet allerede i 75. Og det rører ikke ved min EU-modstand eller EF-modstand. Så kommer jeg i Folketinget i 79, begynder at lave internationalt miljøarbejde, og der begynder der at ske noget, fordi der møder jeg altså... Jeg var meget ude og sådan at møde Greenpeace Holland, der siger, hvor bliver I af? Og jeg står sådan på et ben og holder den store tale om kapitalens dominans og profitrettens faldende tendenser, alt det der, som jeg godt kan. Og så siger de, jo, sådan er det jo også i Danmark, ikke? Jo... Det vil du gerne lave politik. Jo, hvorfor vil du så ikke lave her, hvor det foregår? Der begyndte der altså at ske noget hos mig, og jeg var ikke den eneste i partiet. Vi var nogle stykker, som begyndte at trække sig igennem 80'erne. Der skubber det sig. Og da vi kommer frem til 92, jeg stemte stadigvæk nej i 92, men der er sådan den begrundelse over for mig selv, at man ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til murens fald med Maastricht-traktaten. Men altså, da vi så kom med Edinburgh-aftalen året efter, der gik jeg fuldskal ind i kampen for det. Og så i løbet af 90'erne, hvor det at flytte SF, det kan jeg jo så se, når jeg sammenligner det med vores nordiske søsterpartier, hvilken enorm øvelse det var. Og den kørte vi så igennem 90'erne. Så, og det endte i et landsmøde, der skulle vedtage vores program til EP-valget i 2004.
Og der som er der, hvor du kommer ind.
Præcis. Og der sejrede vores linje. Og så stod jeg, jeg havde ingen lyst til at rejse, som jeg sagde allerede dengang. Ja, jeg er verdensborger, men jeg er der altså i Valby. Men så fordi det skulle jo være en af os, der havde kørt kampen, som skulle stille op til det der parlamentsvalg, ellers ville det være helt utroværdigt.
Og det, at du så stiller op og kommer ind, det gør så også en kæmpe forskel. Vi skal lige lytte til en af dine kolleger og politiske modstandere i parlamentet, han har siddet der de sidste 15 år, nemlig venstremanden Morten Løkkegaard.
Jeg tror ikke, man kan overvurdere Merete Aukens indsats. Altså, hun har især med sit enorme europaengagement gjort SF, sit parti, en enorm tjeneste. Det kunne være gået helt, helt anderledes, hvis ikke folk som hende havde taget den beslutning at kaste sig helhjertet ind i det europæiske fællesskab. Det synes jeg er vidner om en forudseenhed og en politisk tæft, som er fået. Så hun har virkelig gjort en meget, meget stor indsats i SF, synes jeg, som en europæisk frontløber.
Ja, sådan sagde altså venstremanden Morten Løkkegaard, en europæisk frontløber. Har du selv set dig som sådan, og har det indimellem været lidt op ad bakke at være det?
Altså, først og fremmest tak til Morten, det var jeg da glad for at høre. Ja, det har det da indimellem, ikke specielt i Danmark, men der, vi fulgte jo bevægelsen i Danmark, som er sket i store dele af Europa, at EU-modstanden er rykket til højre. Altså det er højrefløjen nu. Så det har ikke specielt været før det her skete i slut 80'erne, i 90'erne, der var det altså op ad bakke, ja, nu plejer jeg at sige, at det er altså bedre, det er op ad bakke, end det er ned ad bakke, undtagen når man er på cykel. Men det har det været. Men det er så nok også, fordi der var stadig mange, som strittede imod, og jeg var der. Altså, jeg blev modarbejdet kraftigt i mit parti i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne bestemt. Men efter har jeg faktisk fået enorm støtte til den EU-engagerede linje. Jeg kan ikke lide ordet positivt, men altså EU-engagerede linje.
Jeg lige strakt den for langt.
Nej, det er ikke det, men det lyder så ordentligt. Jeg er ikke folketings positivt.
Men du siger det her med, at du blev modarbejdet. Hvordan blev du modarbejdet?
Jo, på det der skete, og det skete i forskellige opgange, det var, at det var jo stadigvæk sådan en meget solid klump af mennesker, der mente, at det der med EU, det måtte vi bare være imod. Og det skete jo blandt andet ved, at man indførte partiliste, altså i SF, og den skulle, det var helt åbenlyst, altså man kunne gøre det i de kredsene, som de ville, og det er altså i amtskredsen, og jeg var i Frederiksborg Amt. Og der gjorde de det over et par omgang, og det var for at få mig nomineret ned, fordi normalt så kan man ikke sprænge, altså man kan godt sprænge en liste, hvis ikke den er nomineret, men hvis du har partiliste, så skal du have fordelingstallet, altså 50% selv, for at sprænge listen. Det har jeg så gjort. Jeg gjorde det i 79. Jeg gjorde det igen i 94. I 91. Jeg ved, i 90. Der lykkedes det ikke. Det skyldtes, at Ebbe Kløvedal, han var stillet op for Enhedslisten op i mit amt. Mit amt, siger jeg. Ja, okay. Og det havde jeg, det havde jeg faktisk ikke opdaget. Og jeg manglede 250 stemmer i at sprænge listen. Og han fik 2.500, og der kunne jeg godt se, hvor mine stemmer var blevet af. Og så fik jeg et meget sødt brev fra ham og en bog og alt muligt, og det var rigtig fint. Altså.
Nu du nævner det her med før, at der er den her udvikling i gang, altså at den har været i gang i lang tid, at den her skepsis over for EU, den er sådan set skiftet fra venstrefløj til højrefløj. Hvordan kan det være?
Altså, der er jo nogle lidt uhyggelige grunde til det, nemlig at der er en ganske voldsom nationalisme, altså selvtilstrækkelighed, der breder sig. Der er mange, der er bange for globaliseringen. Det forstår man jo også godt, at her bliver verden ikke for stor, og verden er så stor, Lasse Lille, ikke meget større, end du tror, ikke? Og den der angst, hvor man sagde, jeg vil også sige, at jeg synes ikke, at alle vores politiske partier har været dygtige nok til at fortælle, jamen, der hvor du er, uden at du behøver at føle dig truet, kan du godt være med, du kan godt få en indflydelse, også på, hvad der sker i det store billede. Så den der, altså nationalismen, det er det farlige, og så også, ja, altså, det er klart, når man for eksempel, det er klart, at vi ved alle sammen, for eksempel sådan noget som flygtningestrømme vil komme, og jeg kender sådan set ikke nogen, der ved deres fulde fem tror, at det vil holde op. Ja, de ved jo alle sammen godt, det vil tage til. Og så i stedet for at sige, hvordan klarer vi det? Hvordan sørger vi for, at vi bevarer vores menneskelighed og ikke umenneskeliggør andre? Så gør man det. Hvordan kan vi lukke os af? Kan vi ikke gøre de andre til nogle ringere mennesker end os selv? Og det hele den øvelse, at det også ikke bliver tilstrækkeligt modsagt.
Jamen, det vil ikke kun højrefløjspartierne. Der er vel en generel, hvad kan man sige, frygt for, at hele EU bliver oversvømmet.
Ja, nu altså, der er jo så mange flygtninge i verden, langt de færreste er i Europa. Og vi har ikke set klimaflygtningene endnu. Så det kommer der mere af. Altså, vi har været med til, at vi er hovedbidragyderne til klimaforværringerne. Det kommer. Derudover skal du ikke være uopmærksom på, at i Europa, det meste af Europa, mangler arbejdskraft. Og det vil sige, at der er samtidig en, altså, en sugeeffekt, hvor fordi folk får arbejde. Og vi har i hele Europa en stor gruppe af mennesker, som er kommet illegalt. Der findes ikke illegale mennesker, men der er mennesker, der er kommet illegalt. De får arbejde. I den sorte sektor, grå sektor, hvad vi nu kalder den, det synes jeg sådan set er meget mere truende for sammenhængskraften, at disse mennesker, der ikke har nogen rettigheder, er der så mange steder. Men jeg har set det i Italien og i Spanien. Vi har faktisk også mange i Danmark. I hotel, restaurant, rengøringsbranchen. Og det er jo kravet ud af vinduerne, når der kommer kontrol. Og den dobbelt effekt, at, og så er det der ikke, der er nogen, der for alvor tør fremlægge løsninger, som man kan se sig selv i.
Da du bliver valgt ind i 2004, det er jo det år, hvor man taler om den store østudvidelse. Der er 10 nye lande, der kommer ind. Det er rigtig mange lande fra Mellem- og Østeuropa. Det er Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, og så også Cypern og Malta kommer også med her. Nu taler man jo igen om at udvide. Hvordan oplevede du dengang, at du landede sammen med 10 nye lande?
Jamen, jeg oplevede det jo ikke, for jeg havde jo ikke været der før. Men så jeg har jo ikke deltaget i det daglige arbejde før. Jeg oplevede egentlig, at det var meget spændende, fordi Europaparlamentet fungerer jo, altså sprogene fungerer, man kan tale med hinanden på, ja, altså ja, mange taler engelsk, men det er der også mange, der ikke gør. Og man kan tale med sine modersmål. Jeg er meget hissig for, at vi passer på vores tolketjenester. Jeg mener, det er kernen i det her. Vi oplevede jo selvfølgelig også nye kulturer og nogle store forskrækkelser. Jeg havde da overhovedet ikke forudset, at det var Ungarn, der skulle blive vores problem. Ungarn var det liberale af de gamle østlande. Det var virkelig mærkeligt at tænke på. Nu er det dem, der volder os vanskeligheder. Men jeg oplevede ikke, at det heller blev sværere. Jo, altså det som, du vil sige, udenrigspolitikken, fordi vi jo ikke har en fælles udenrigspolitik i EU, det har vi faktisk ikke, så blev det jo endnu sværere for noget igen, og nu har jeg arbejdet med Palæstina siden 72, altså faktisk, der var jeg der første gang. Og der sidder jo så nogen, der bare hugget alle bremser i, så EU ikke kunne komme til at spille den rolle, vi kunne have spillet for at få det løst.
Men ser du, hvor meget mere kan EU udvides?
Jamen altså, reelt har vi ikke noget valg. Og det vil sige, at vi er nødt til at finde ud af det her. Det er, at vi skal være skrappe så godt vi kan med at få bekæmpet altså korruption, som jo er en pest. Det har vi jo også i det gamle Europa, tager ikke fejl. Men det er jo en pest. Det har det der skatteunddragelser og alt sådan noget. Også en pest. Men hvis vi ikke gør det, så vil Europa i stigende grad blive en lille irrelevant spiller i verden. Vi kan se, hvordan Kina, altså hvordan det globale syd, som vi kalder det, altså rejser sig. Og jeg forstår den godt, men det vil være skønt, hvis Europa ikke tabte den bedste del af sin selvfølgelse. Altså en af mine gode venner, forskeren Ole Weber, sagde til mig for ikke så længe siden, du skal være opmærksom på, at Europaparlamentet er den mest progressive kraft i verden. Og vi er jo, altså, demokratiske, og de love, vi laver, smitter af i resten af verden.
Men tænker du, den vil fortsætte, altså Europarådet vil fortsætte med at være den mest
ikke progressive rådet, kraft? Ikke rådet. Europarådet er noget andet.
Europaparlamentet vil fortsætte med at være den mest progressive kraft i verden, hvis man udvider igen?
Ja, altså, men under forudsætning af, at vi for det første ikke er foran alt for nationalistisk. Altså, vi kan få et valg nu, som sætter os rigtig langt baglæns. Og det kan jo være ret uhyggeligt, hvis først til mig kommer til at gribe fuldstændig om, så vi oplevede det jo katastrofalt her, lige før vi gik, parlamentet gik i valgkamp her omkring 1. maj, at kommissionen, som jo ikke er lovgiver, men altså dem, der skal bremsætte lovene og også kan trække dem, pludselig meddeler, at nu sætter vi alle de store fremskridt, vi har haft på klima og natur, sætter vi lige, det gør vi til frivillige aftaler, det ved vi ikke, du. Og vi bad mig, altså nogen af os i min grønne gruppe, kan vi dog ikke lige få tid til at undersøge det her? Det er jo så vanvittigt udemokratisk. Men et bragende flertal i parlamentet stemte det ned. Og det er jo selvfølgelig ret uhyggeligt, fordi det er noget af det, der truer voldsomt. Jeg hørte her til morgen i radioavisen igen, eller hvor læste jeg det? Det kan jeg ikke huske. At de store koralrev, 60% af dem er døende, eller døde. Og det er opvarmning af havet. og hvor jeg måske kan se for mig, at vi kan få noget af natur, mangfoldigheden igen. Hvad gør vi ved det? Og, og det, altså, det er klart, hvis jeg ikke havde været kristen menneske, som var tvunget til at holde håbet og dampen oppe, så ville jeg altså virkelig blive mismodig over, at vi har vidst tingene så lang tid. Og så sker det her.
Og noget vi også har vidst, det er jo, at EP-valgen er vigtig, at EU er vigtigt. Vi ved, at rigtig meget af den lovgivning, som bliver implementeret i Danmark, kommer fra EU. Og alligevel, så er det ikke sådan, at vi styrter ned i stemmeboksene, når det gælder, vel? I 2019, der var valgdeltagelsen på 66,08%, og det var sådan set højdespringerrekord. Men til sammenligning, så var valgdeltagelsen ved sidste folketingsvalg på 84,1%. Hvis du sådan lige skal tale EU lidt op, altså, så vi hisser os op over det. Hvis du skal tale EU lidt op, hvorfor er det så, at det er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at vi engagerer os i det her?
Ja, det er fordi, man har noget at skulle have sagt. Man kan sige, hvorfor er det vigtigt, at man interesserer sig for Folketinget? Man kan jo være ligeglad og håbe på, at de andre tager sig af det. Og det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Men jeg kan jo simpelthen se, hvor meget indflydelse man får, hvis man er aktiv i det europæiske. Altså, jeg har jo, du siger, men jeg har så få stemmer i Danmark. Jamen, jeg har kun én. Men jeg kan jo finde ud af at lave de rigtige alliancer. Og jeg sidder i det rigtige parti, som også kan det der, med at vi får lavet de rigtige alliancer. Og så skal vi helt anderledes have fat i vores regeringer. Fordi de arbejder stadigvæk, som om EU var det, der på et lidt gammeldags sprog hedder et mellemfolkeligt, altså det hedder på engelsk, prøv at høre, intergovernmental. Det vil sige, det er regeringer, de arbejder i fuldstændig lukkethed. Det er i strid med traktaten. Vores ombudsmand Emily O'Reilly har gjort det opmærksom på det. Man burde kunne følge dem næsten så meget, som man kan følge os i parlamentet, som jo arbejder åbent. Jeg siger ikke, man skal webstreame deres møder, men skulle det være sådan, at man kunne gå ind på EU-rådet, eller rådets hjemmeside, og så siger jeg, hvad for nogle møder har der været holdt i, hvad for nogle kommentarer, hvorhenne, hvad har været dagsordenen, hvilke delegationer, altså hvilke lande, har været til stede, og hvordan har de positioneret sig, talstemt. Det ved du ikke i dag, og det vil sige, det ved hverken pressen, Danske Folketing, eller noget som helst. Jeg ved en hel del ting, som var ret grimt på sladder, som jeg skal så ikke komme videre med her, men hvor det havde vagt vildt furore, hvis man havde opdaget i Danmark, at regeringen gjorde sådan. Og jeg tror simpelthen, mange i regeringen dårligt nok er klar over det. Og den åbenhed, synes jeg altså, at jeg håber meget, at mine efterfølgere, jeg har kæmpet siden foråret 19, jeg håber meget, at mine efterfølgere vil løfte den så godt de kan. Journalister, det gider ikke, for jeg tror, der er for meget arbejde i det.
Nu fik vi lige glemt af dit engagement her. Det er jo ikke til at tage fejl af. Heller ikke, hvis man spørger dine politiske modstandere. Lad os lige lytte igen til Venstres Morten Løkkegaard.
Margrethe er jo først og fremmest et utroligt engageret menneske, og dermed også utroligt engageret politiker. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg i min karriere har mødt en politiker, der var så engageret, som Margrethe kan være, specielt på udvalgte områder. Hvis man dertil ligger, hun jo ikke er nogen årsung længere, men en ældre dame, det må jeg godt sige, så er det desto mere imponerende. Altså, jeg er fuld af ærefrygt og beundring over, at man i den trods alt fremskridende alder kan bevare det nærmest ungdommelige engagement, som hun har i tingene. Det er noget, der er meget karakteristisk for hende.
Sagde altså Morten Løkkegaard. Du sagde, ja, du må gerne kalde mig en ældre dame undervejs.
Nej, jeg sagde, jeg vil helst hedde gammel.
Du vil helst hedde gammel?
Ja, fordi det er jo ikke flovt at være gammel, vel? Og det der ældre, undskyld mig, det er jo kun, der ville aldrig have stået, at Sara, hun var en ældre kvinde, vel? Nej, hun var da gammel. Og jeg vil have styrken ved at være gammel. Tak.
Og den styrke der, den der hellige ild, hvordan har du bevaret den?
Det ved jeg ikke. Altså, der er for meget at brænde over. Jeg får for meget brændeskud af alt det, der siger. Nu nævnte jeg lige det, altså klima og miljø. Jeg har været engageret i klimakampen siden. Skrev den første kronik i Politikken i oktober 90. Vi havde forespørgsel i Folketinget om klima. Det vi vidste alt sammen dengang. Jeg er jo helt forfærdet over, at man ikke reagerer på det. Altså, og jeg har det på samme måde med, jamen også hvad der sker på menneskerettighedssagerne. Jeg har været ret engageret i at prøve at få den der ene stakkels lille dreng, der stadigvæk sidder i den syriske fangelejr. Og det er grotesk, at han ikke har fået lov at komme hjem og få sin mor med. Og sådan nogle sager for mig er jo stadigvæk plastikforurening for lige at...
Ja, for det vil jeg lige spørge dig til. Hvad er du egentlig mest stolt over, du har fået lavet om på i din tid i Europaparlamentet?
Altså nu vil jeg sige, at jeg har jo ikke lavet noget som helst alene. Det skal man altså. Der er ingen af os, der kan noget alene. Vi kan kun sammen, og der findes ingen anden indflydelse end medindflydelse. Men jeg var da rigtig glad for, at vi fik lavet den første lov, også inden for hele affaldsbehandling, som handler om forebyggelse. Det ene nummer et på affald, det er ikke genbrug og genindvinding, det er forebyggelse. Og da vi fik vedtaget, at plastikposer skulle koste og helst så meget, som man virkelig huskede at tage sin stofpose med, det nedbragte jo antallet af de der plastikposer voldsomt. Og det er kun begyndelsen til, at vi får lavet en ordentlig plastiklovgivning. Det mener jeg stadigvæk, vi har meget langt igen.
Og nu er du jo lidt beskeden, når du siger, at man kan ikke gøre noget alene, men du var dog den, der ligesom førte an i kampen mod plastik.
Det var fordi, jeg havde fået ordførerskabet, det fordeler vi rundt, ikke? Og her havde jeg så fået det, der hedder det overordnede, altså rapportør, som det hedder, det overordnede ordførerskab, så sad jeg jo selvfølgelig sammen med ordfører fra de andre partier. Men det, der lykkedes, og det, som jeg virkelig var stolt over, det var, Danmark var jo imod. Jeg kan huske, at Kirsten Brosbøl kort før går hun rundt og siger, nej, det er fint nok med vores afgifter, og vi har det fint. What? Og jeg vidste, at Kroatien var imod, og så havde jeg en rigtig god medarbejder, som altså sindssygt dygtig. Og hans næse sagde, at pas lige på. Vi var lige ved at lave noget, hvor vi skulle af med det der skrækkeligt, der hedder OXO, som skulle opløse plastikken. Men der sad England tæt på, og hvis vi havde puttede det ind, så var England sprunget. Det var de konservative i England. Og var England sprunget, så var Danmark sprunget, så var Kroatien sprunget, og så havde Timmermans, som dengang var kommissær, så havde han trukket forslaget tilbage. Så det var jeg stolt af, at jeg havde Axel ved siden af mig, og vi kunne klare det der.
Før du kom i Europaparlamentet, der sad du jo 20 år i Folketinget, faktisk mere end 20 år. Du har nemlig været toppolitik siden 1979. Familien er jo stadigvæk repræsenteret. Din datter Ida Auken, hun har siddet i Folketinget siden 2007. Hun har som end også været minister, og hende har vi ringet til.
Jeg tænker, at min mor har passet rigtig godt i Bruxelles, hvor det at bide sig fast i en sag og bare køre sted er vigtigt, og jeg er jo meget stolt af det, hun har gjort med at få plastikposer begrænset i hele Europa. Det har virkelig krævet en vedholdenhed, som jeg er imponeret af. På den måde tror jeg næsten, Bruxelles har været nemmere for hendes måde at være politiker på og temperament end måske Folketinget.
Ja, sådan sagde Ida Auken, din datter. Har hun ret?
Nej, altså jo og nej. Altså jeg vil sige, det overraskede mig, hvor sjovt det var. Men det er klart, at Folketinget, jeg var der jo så mange år, og jeg sad i præsidiet i 10 år. Jeg lavede jo miljøpolitik indtil min bror blev miljøminister, så måtte jeg jo væk fra miljøpolitikken. Vi har aldrig nogensinde været på samme område. Så styrkede jeg meget mere på retspolitikken. Jeg er næstformand i retsudvalget osv. Og jeg elskede sådan set, fordi jeg opdagede meget tidligt, hvor let det var også at få de bedste eksperter til at hjælpe sig, og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg havde det jo heldigvis hele vejen igennem.
Men hvor har hun så alligevel lidt ret?
Altså, man kunne sige, at jeg ved ikke, om hun har ret, men der, hvor hun jo måske har det alligevel, det er, at det kommer til at passe mig frygtelig godt at sidde og lovgive for 500 millioner mennesker, i stedet for 5. Det synes jeg var lidt skægt. Og derfor.
Ugens gæst er Margrethe Auken, som efter 20 år i Europaparlamentet nu trækker sig helt ud af politik. Margrethe Auken er født i Aarhus i 1945. Hendes forældre havde begge en doktorgrad i medicin. Hendes mor skrev endda en banebrydende doktordisputat om unge kvinders seksuelle adfærd. Margrethe Auken og de fire søskende voksede op i Hellerup og på Frederiksberg i en tid, hvor børnene blev sendt ud at lege helt uden voksenopsyn. Vi skal tale om din opvækst lige om lidt, Margrethe Auken, men lad os lige zoome ind på det år, der hedder 1959, for her sker der noget, der senere får stor betydning i dit liv.
Vidt efter det kommunistiske partis sprængning i november 1958 tog initiativ til den nye partidannelse. Vidste godt, at antalsmæssigt havde vi partier nok i dette land. Men vi vidste også, at der tiltrænges fornyelse i dansk arbejderbevægelse, som i dansk politik i det hele taget.
Ja, den 15. februar 1959 stiftede Socialistisk Folkeparti på initiativ af Axel Larsen. Han er røget i unåde i Danmarks Kommunistiske Parti, hvor han ellers har været leder i mange år. Men han er altså røget unåde, fordi han gerne vil trække partiet i en mere demokratisk og mindre sovjettro retning. Han bliver ekskluderet af kommunisterne, og så stifter Axel Larsen SF. På Cuba bliver den amerikanske støttede præsident Batista styrtet af Fidel Castro. I Frankrig indsættes Charles de Gaulle som præsident, og så er det her altså også året, hvor danskerne for første gang kan samles om fjernsynet for at se kongens nytårstale.
Forhandlingerne om de europæiske markedsplaner har ført til, at Danmark sammen med 6 andre europæiske lande, heriblandt Norge og Sverige, nu står umiddelbart foran den endelige beslutning om indtrædelse i en europæisk frihandelssammenslutning.
1959 er også et skelsættende år inden for populærkultur. I New York City lanceres et stykke legetøj, som revolutionerer især pigers leg i mange år fremover.
Barbie, beautiful Barbie, I'll make believe that I am you.
You can tell it's Mattel, it's swell.
Den langbenede og storbarmede Barbie-dukke med den smarte garderobe sender babydukker og far, mor og børn leg i glemmekassen. Samtidig så får ungdommen sin helt egen tøjafdeling i Salling. Der kommer ungdomsbladet som Tempo, Børge og Vi Unge, og musikalsk har ungdommen også fundet sin stemme.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil.
My little name. Ja, Elvis Presley, han får unge mænd til at sætte håret i anderum med frisyrer og unge kvinder til at besvime, når han vrider hofterne. Ja, der er faktisk mange unge eller mange voksne, som mener, han leder ungdommen i fordærv. Margrethe Auken, på det her tidspunkt, der er du 14. Bliver du lidt i fordærv af Elvis?
Overhovedet ikke. Altså, det var fuldstændig uden for min verden. Og Barbie dukker. Jeg var engageret spejder. Og jeg synes jo, det er noget af det, der har rigtig givet, ikke mindst kvinder, det var pigespejderbevægelsen. Ikke? Fordi der skulle vi klare det hele selv. Og du kunne se, i hvert fald i min generation, og faktisk også generation efter, hvis du så kvindelige ledere, skoler osv., gamle spejder. Det var så skægt at se. Jeg var meget aktiv spejder. Jeg var optaget af rigtig, rigtig mange ting. Så var jeg... Det var så året, før jeg fik min første kæreste, så det er sådan en anden side af sagen. Men nej, altså det der, jo, som vi hørte Tommy Steele og sådan noget, nu ved jeg ikke, om jeg...
Hvordan ser dit værelse ud på det her tidspunkt?
Ja, der hænger ikke sådan nogle plakater på væggen, det gør der ikke. Jeg havde et ret lille værelse. Vi var fem børn, vi havde... Hushjælp, vi havde en husbestyrerinde, og vi havde to, fordi mine forældre var på fuld arbejde. Og de skulle selvfølgelig have nogle ordentlige værelser. Min lille værelse, det fik jeg faktisk først, at vi kun havde en på Gunvar og jeg, altså min storsøster, vi boede i et lille værelse. Altså, det var så ude på et stort etrækkehus, lige derude på Peter Bangs vej. Men jeg havde på væggen? Jeg var faktisk mere optaget. Jeg læste allerede meget dengang. Og så havde jeg hele, det lå faktisk i os, det der, altså, du skal ud og frelse verden, ikke? Altså, det der helt ene, du skal simpelthen til at komme i gang, det er din opgave, og lidt sådan, du er en privilegeret menneske, sådan sagde mine forældre det ikke, men det kunne de jo godt have gjort, og så havde jeg den meget, meget, jeg synes jo måske, den største styrke, jeg har haft med hjemmefra, det var, at min far, som objektivt set var en dygtig læge, en mor. Min mor havde altså en enorm intuition. Hun skriver den der disputat i 53, som hun bliver verdensbrændt på, den danske Kinsey-rapport. Og min far følte sig aldrig truet på sin maskuline selvfølelse. Aldrig. Han var stolt af hende, og han bar hende frem, og hun fik lov til alt det, hun ville. Og han var fra Vesthimmerland og en bundedreng. Altså små, virkelig små almue i magasiner i Vesthimmerland. Og så det der, han havde det der enorme overskud til at lade hende komme til. Og hun blev jo altså mor til fem børn, og hun, så fik hun altså også kræft og døde alt for tidligt. Men jeg tror, den der styrke, man har haft i et forældrepar, hvor ens mor får lov at udfolde sig så meget. Hun er så samtidig et enormt socialt væsen. Og så en far, der bare.
Du siger også det her med, at du meget tidligt har den her, jeg skal ud og frelse verden. Hvem er det, du skal ud og frelse på det her tidspunkt?
Jamen, du kan jeg ikke huske det. Det kan jeg jo ikke. Jo, altså, men det er jo selvfølgelig, altså, det var vi jo vokset op med. hjemmefra, og mors højtlæsning og alting. Altså, vi holdt med de fattige mod de rige, det gjorde vi altså. Ikke? Og det vil da tilhøre også en del af vores kristendom. Ikke? Det er meget svært at holde med de rige mod de fattige. Hvis man... det er det altså. Og så var vi jo sådan lidt modstandsbevægelsesbørn og sådan noget. Det fyldte måske ikke så meget, men det fyldte alligevel i min tidlige barndom, fordi mine forældres venner kom derfra i stor stil. Og det havde ligesom været i dem. Far og mor var rejst til Finland som Røde Korslæger i sommerkrigen, altså en af de her krige deroppe. Og det vil sige, det var ligesom med. Min mor havde et enormt socialt engagement og havde været leder af en masse ting inde på Kristi Student og Settlement og så videre. Så det sociale, som mine søskende jo også havde meget stærkt.
Og samtidig så får du jo også ret hurtigt et internationalt udsyn, kan man sige, det her år 59, hvor du bliver konfirmeret. Der kommer du på kostskole i England i en periode. Og så nogle år senere, så kommer du på fransk kursus i Strasbourg.
Yeah.
Er det der sådan den der Europa-optagelse begynder at komme for dig?
Nej, men jeg oplevede, der var jeg jo, så jeg gik i 2. G og skulle op i 3. G, og så var jeg afsted på sådan en 6-ugers kursus, og vi var så mange danskere, så det var helt overraskende, at jeg overhovedet lærte noget fransk, men det gjorde jeg nu. Men altså, nej, men det, som jeg begyndte at opdage der, og det havde jeg overhovedet ikke set, det var Nordafrika. Der var en hel masse studerende fra, ja, dels var de jo altså fra Tunesien og Algeriet, eller Algier, som vi bare sagde dengang. Og så var der dem fra de fransktalende lande længere nede. Og de var sådan, de gamle fine kolonilande, de skulle jo så læse jura, og de skulle hjem og gøre karriere. Men der var jo revolution i Algier, og der var, og de læste medicin og tekniske fag. Og jeg var så optaget af at komme til at snakke med dem, fordi jeg synes, det var spændende. Det var meget svært for danske piger, fordi altså, de betragtede os jo noget, som de bare kunne stort set ligge ned. Jeg må sige, der var også, man fik øje på noget lyst og noget mørkt i mit klammeri, næsten ikke, hvor man kiggede hen. Men så var der en af mine spanske venner, Jesus Maria hed han. Han kom til mig med en pipe, og så sagde han, nu skal du gå hjem og vente til at ryge på den. Og så skal du fortælle næste gang, at du er sammen med dem der, at du vil læse teologi og være præst. Det havde jeg allerede besluttet dengang. Og så skal du tænde den der pipe, og så må du ikke flirte med dem, og du skal betale for dig selv. Og så kunne de simpelthen ikke betragte mig som en kvinde. Det var helt tydeligt. Og så fik jeg faktisk noget spænding ud af det, og det betød, at jeg pludselig kom til at se nogle ting der. Og det var jo altså ellers ikke, fordi vi var så mange danskere der, at jeg i øvrigt opdagede det, at det kom meget senere.
Hvordan kan det egentlig være, at du vælger, at du vil være præst, når du samtidig har det her med, nu skal der ske noget, og du er jo allerede sådan småpolitisk tænkende på det her tidspunkt?
Ja, det ved jeg ikke, altså. Der er ikke præster i familien, det er, og jeg ville have læst medicin, og jeg var dygtig til matematik og fysik og sådan noget. Og så i 4. mellem, altså 9. klasse, der får jeg latin, altså privat hos min klassekammerats far, og det synes jeg pludselig er spændende. Jeg ved ikke, hvor den latin der kom fra, hvor den blev af, men altså... og Svend, min storebror, som var klassisproglig, han hjalp mig også, og pludselig fandt jeg ud af, og det var så der i 9. klasse, 4. mellem, at jeg ville være klassisproglig. Og hvad kan man bruge det til? Ja, det kan man jo blive præst af. Og der kom jeg så i gymnasiet i en meget aktivt kristelig gymnasiasbevægelse, hvor jeg mødte meget fantastiske mennesker, som senere hen, mange af dem, kom til at spille en ret stor rolle, progressive, med hele den litterære engagement. Og det vil sige, det blev ligesom det sted, hvor det snede, altså akademisk også, og det oplevede jeg allerede tidligt i gymnasiet. Og at det var altså, for mig var det faktisk en ret lige vej at begynde at læse teologi.
Og du bliver jo også sognepræst i Frederiksberg Kirke, men så vinder politikken alligevel. I 1979, der bliver du valgt i Folketinget. Der kaster du dig straks ind i miljøkampen som noget af det allervigtigste. Og du bliver også hurtigt kendt som hende med det store engagement, og indimellem også temperament. Det er noget, dine kolleger i Europaparlamentet også genkender. Vi napper lige Morten Løkkegaard igen.
Hun er jo en rammeskralle. Hun er en sød dame. Så vil andre mennesker det godt, og så er hun som sagt besat af den hellige ild, det vil sige, at hun kan også godt lide at drille, hun kan godt lide at stikke til folk, og det giver jo indimellem nogle ophidsede diskussioner og reaktioner, men det tager hun jo med, det er jo del af hendes DNA.
Ja, sådan så er jeg altså Morten Løkkegaard.
Han så der, ja. At jeg plejer at sige sådan, at det kan ske, at der ligger døde og sovet ude i hjørnerne. Og så skal man da lige huske at komme ind og få samlet dem op og få repareret, ikke? Fordi ellers så går det jo galt. Ikke? Altså, det er jo meget godt at have en hurtig replik, men den kan altså
Er det der, hvor du siger, jeg så dig citeret for at sige, at du er underfrankeret, når det kommer til tålmodighed?
Ja, nej, det, ja, det er ikke, men det er der, hvor jeg så, nej, det er lidt i en lidt anden sammenhæng. Det er, når jeg skal sidde og vente på, at ting sker, og bliver irriteret, hvor folk ikke forstår, hvad det er, jeg siger, og sådan noget. Det er ikke, nej, det er ikke nemt. Det er ordet underfrankeret er reelt. Altså, jeg sagde også tidligere, at jeg havde et ressourceproblem der. Fordi jeg altså ikke haft
det. Hvordan kan det egentlig være, at det er politik, der vinder så alligevel?
Jamen, jeg vil ikke sige, det vinder. Altså, jeg har altid sagt om mig selv, at jeg er en præst, der er i politik. Altså, min hovedidentitet, udover at være hustru og mor, og sådan noget, det er, at jeg er præst. Og selvom jeg, da jeg bliver valgt i Folketinget i 79, så går jeg ned på 25% præstearbejde. Det lavede jeg, altså, men det var Kirkeministeriet, der beskrev det, jeg skulle. Og så senere hen gik jeg helt ned på 10%. Det vil sige, at jeg reelt kun havde en gudstjeneste om måneden og så lidt ekstra. Men det var en meget vigtig del af, at jeg var mig. Og det tror jeg også kom til at spille en rolle. Mens jeg var i Folketinget, så holdt jeg foredrag rundt omkring i Danmark, ja. Et langt stræk, 2 foredrag om ugen, og jeg var afsted, og mødte jo, jeg elskede det faktisk, og fordi jeg var præst, så havde jeg også adgang til en masse miljøer, hvor man ellers var skeptisk over for venstrefløjen, og så videre, og det spillede faktisk også en stor rolle. Det var faktisk noget, det jeg savnede, da jeg kom i Europaparlamentet, fordi jeg ikke var ledig tirsdag og torsdag, det er de store foredragsaftener i Danmark, og kunne nogle gange nå noget om torsdagen, men altså, det var så vigtigt, og der tror jeg, at også mine kolleger oplevede, og det kunne jo også komme til mig, jeg havde jo trods alt den træning også, at når nogen var blevet ramt af et eller andet forfærdeligt, så var jeg jo ikke bange for at tage telefonen og ringe og snakke med dem. Og det havde jeg jo så også lært. Jeg havde også lært i mit arbejde at spørge ind til folks konflikter, når min næse sagde mig, at der er et eller andet galt her, det må vi lige finde ud af. Og det har jeg en ret god næse for. Så nej, altså nu er det jo så 10 år siden, jeg holdt op som præst, og det savner jeg faktisk.
Du siger det her med, at det har hele tiden været vigtigt for dig selv, at du var dig. Mm. Du har jo også valgt at gå din egen vej, når du mente, at det var de rigtige veje at gå. Da du i 2004 første gang bliver valgt ind i Europaparlamentet, der nægter du at følge SF's hovedbestyrelses beslutning om, at du skal altså høre til i den venstreorienterede gruppe i parlamentet. Dengang der sagde du, at, og jeg citerer, at du ikke ville være i gruppe med kommunister, der ikke har gjort op med sovjetkommunismen. Det gav lidt ballade i baglandet, kan man sige, men du endte jo med at få din vilje og slutte dig til de grønne. Har du det stramt med partidisciplin, eller hvad?
Nej, tværtimod. Jeg vil sige, det var lidt et chok, fordi de havde sådan set sagt til mig, at det var en af de 2 grupper, og man skulle tage hensyn til parlamentet. Men så var den der gamle kamp om EU var jo ikke afsluttet. Den kørte fra, altså, min linje havde vundet i 2003, men vi havde ikke vundet sådan, altså, og så var det faktisk et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og det var en afstemning 17-16, eller sådan noget i den stil, ikke? Altså, det var helt tæt. Og jeg vidste, at jeg ikke ville sidde i gruppen, fordi jeg ville være alene. Og fordi det giver ikke mening, man kan ikke noget alene. Der var også den nordiske gruppe, der mine gamle partikammerater fra Sverige og Norge, nej, ikke Norge, slutter vold, Finland. Men de var gamle, altså de var gammeldags EF-modstandere. Jeg vidste, hvad skulle jeg lave der? Og der sagde jeg altså ganske åbent, at så må I altså finde en anden, hvis I insisterer. Og der var et rabalder hovedbestyrelsesmøde, hvor de dog heldigvis kom til at grine alle sammen til sidst, som gjorde, at vi kom videre. Og nu er de glade for det. Der gik faktisk ikke ret lang tid, så tror jeg, at Willy Søvndal, som var en af dem, der havde bekæmpet mig der, da han så var blevet formand, og han var nede og besøgte mig nede i, hvor det var henne, i år på Strasbourg, tror jeg, og hvor han sagde, at jeg kan så godt forstå dig, det var det rigtige valg, du traf.
Og nu er han selv måske på vej.
Ja, ja, det er fint. Det, ikke?
Jeres spidskandidat, Kira Marie Peter Hansen, hun har jo siddet i Europaparlamentet i 5 år nu for SF. Der var et interview forleden, et slags portræt af dig. Der sagde hun i Information om dig, hun giver 0 fucks for strategi og for, hvordan ting opfattes. Der er måske ikke så mange tilbage som Margrethe, for vi bliver dresseret ret godt i dag, sagde altså SF's nye spidskandidat, Kira Marie Peter Hansen. Har du været svær at dressere?
Nej. Jeg synes jo heldigvis også, at Kira, hun kan også godt brage igennem selv. Det er jeg da lykkelig for. Hun er ikke bare en, der modtager. Altså, jeg har sagt ja i den tid, jeg har siddet i Europaparlamentet, hvor jeg kan forstå, når SF hjemme har været nødt til at lave kompromiser af den ene eller den anden sammenhæng, så har jeg min store hele har forståelse for det. Det skal bare ikke være min. Jeg sidder der som SF'er, og jeg sidder i en gruppe, som ville blive fuldstændig ødelagt, hvis vi blev kørt af de medlemmer, der, hvis partier sad i regeringen eller var støttepartier. Så jeg meddelte tidligt, at jeg tager imod argumenter, men ikke ordre. Fordi, altså, så går det ikke. Men til gengæld har jeg så også lyttet til argumenter. Og Kira har gjort helt det samme, og vi har også haft nogle punkter, hvor vi kørte vores egen linje, og jeg har fuld tillid til, at det vil hun blive ved med. Og det der med, altså det kan godt være, at jeg ikke laver strategi, det gør jeg nu, men det er ikke rigtigt, at indimellem, så synes jeg jo altså, at nu skal der eksploderes. Men jeg er meget lojal hjemme til, hvis der skal tages ballader i partiet, så gør jeg det på vores interne debat i SF, og ikke i offentligheden. I hvert fald indtil nu. Nu kan vi så se.
Nu er du fri. Pia Olsen Dyhr, hun siger i samme interview, at, at du er en politiker med stærke holdninger, som folk enten elsker eller hader. Det er fordi, siger hun, hun brænder for det, hun arbejder med. Hun er ikke vanvittigt kompromissøgende, men meget optaget af at nå frem til den rigtige løsning. Og det her med at være en skiller, altså en folk enten elsker eller hader, det er også noget, vi har talt med din datter Ida Auken om.
Når man hedder Auken, og ikke mindst har en mor, der hedder Margrethe Auken, så er det noget, alle har en mening om. Fordi hun er ikke bange for at sige sin mening, og hun kan også godt dele vandene. Men man møder mindst lige så mange, der bare siger, jeg elsker din mor, som folk, der siger, at de er meget uenige, eller synes, at de ikke er så vilde med hende. Jeg kan huske en gang, hvor jeg tog telefonen hjemme i vores barndomshjem, og der var en, der råbte ind i røret, din mor er et møgsvin. Og så nåede jeg heldigvis at få svaret, det er din også. Jeg tror, jeg var sådan 6-7 år gammel, så jeg har nok arvet lidt af hendes trodsighed allerede i den alder.
Ja, heldigvis da.
Men hvordan har du haft det her med at være sådan en person, som folk har så stærke holdninger til?
Altså normalt, nu var jeg sådan lidt overrasket over det ord hader. Det er meget sjældent, at jeg er udsat for had, men jeg er meget udsat. Altså, folk, der synes, ikke igen, ikke? Altså, den der afstandtagen. Og indimellem har det da været det. Anstrengende. Men nu lige her til sidst nede i parlamentet, hvor vi igen har haft nogle af de der lidt voldsomme palæstinadebatter, og hvor vi er plaget af, at tyskerne jo bliver kostet rundt af Israel, og virkelig kostet rundt og bliver beskyldt hele tiden. Og så eksploderede jeg. Altså det, der man snakket om, den humanitære situation i Gaza. Altså undskyld mig, det er jo ikke et jordskælv eller en tørke, der er ramt. Det er menneskepåført, det der er sket. Og der kan det godt være, der siger jeg, nok er nok. Men så får jo alle de unge, kommer jo hen til mig bagefter og siger, hvor er det godt, vi har dig.
Nu er det jo så altså faktisk over 40 år i politik, du siger farvel til. Hvis du sådan selv skal trække en rød tråd i dit politiske liv, hvad er den så?
Ja, bare jeg vidste. Nej, men det er aldrig slip håbet. Ikke? Eller sådan ligesom for sagt, det sidste ord er aldrig sagt. Der skal altid, og der er altid noget at lytte efter. Der er noget at håbe på. Der står i en linje, en af Grundtvigs store digte, der står der om, da Kristus kommer til helvede, så de fangerne lyttede, og så står der, ej, før blev i helvede, der lyttede. Og helvede, det er der, hvor der ikke er noget at lytte efter. Hvor der ikke kan ske noget. Og der tror jeg altså, at mit fuldstændig sådan, altså, jeg vil ikke slippe håbet. Jeg er ikke optimist. Jeg tør godt se sandheden i øjnene. Men der er noget at håbe på, og det har været drivkraften og alt. Der er heldigvis stadigvæk.
Kan du godt lade være med at blande dig i politik fremover, tror du?
Nej, men altså nu har jeg ikke rigtig besluttet mig for endnu, hvor meget jeg for eksempel gider være på de sociale medier og sådan noget. Problemet er, at det er rigtig meget debatten, der foregår der. Altså desværre bliver det så også ødelagt, og nu er der jo i stigende grad troldefabrikker, og det kan jeg jo se nogle gange, når dem, jeg kalder kloakeliten, når de rykker ud og så tager debatten, så er der jo ingen af de fornuftige, der gider deltage i den. Det sker jo med det samme. Men jeg synes stadigvæk, hvis man skal nå ud i en fart, så er det jo desværre der, og jeg har det ikke specielt godt med Meta og Facebook.
Men kommer
og
du til der, også at blande dig sådan i partiarbejde? Fordi dit parti har jo taget en kæmpe udvikling, ikke kun i forhold til EU og i forhold til NATO, men også i forhold til en nedsmeltning, da Pia Olsen Dyhr overtager partiet, og det fuldstændig nedsmeltet efter en regeringssamarbejde. Nu ligger I som det tredje største parti i meningsmålingerne.
Ja.
Altså, er I klar til at gå i regering igen, tænker du?
Ja, og det synes jeg bestemt også, de skal. Og jeg kan lige sige, at nogle gange har Pia og jeg jo taget lidt forskellige retninger. Men et af de steder har været lidt på vores flygtningepolitik. Men der lavede jo Jacob Mark og jeg et rigtig godt samarbejde. Fordi Jacob fik jo færden af, at det så stadigvæk var mig, der var mainstream i SF. Ligesom holdningen til Palæstina, der er også mig, der er mainstream i SF.
Så det er Pia Olsen Dyhr, ikke?
Jo, altså det tror jeg jo. Altså, jeg har ikke hørt Pia reelt sige noget andet. Men så fik Jacob og jeg lavet en fælles kronik, og det tog altså lang tid, fordi vi skulle lige finde ud af det, og det skulle være sådan, at vi begge to kunne forsvare, hvad der stod. Og den der kronik, der kom, jeg tror, 16 eller 17, så, det er stadigvæk SF's formelle politik. Den bliver der henvist til, når de siger, hvor er I henne? Og det synes jeg var spændende, og Pia var meget bag det også.
Og sådan i forhold til regeringsdeltagelsen, nu bliver jeg jo lidt nysgerrig, fordi Pia Olsen Dyhr har jo også ligesom åbnet døren lidt op for, at det kan godt være, at vi kan gå i regering med Lars Løkke og Moderaterne.
Ja, det skal jeg så ikke. Men altså, nej, men det som jeg godt kunne forstå, det var, at nu har jeg jo altid regnet, det gør vi jo altid, når vi siger, hvor er centrum-venstre henne, så har vi jo altid regnet de radikale med. Og det synes jeg, de store valgforbund, vi har haft indtil forrige valg, har altid været omfattet også de radikale. Det synes jeg også, vi skulle have gjort her. Men jeg tror nok, at de synes, det kunne være, og det kan jeg måske godt forstå, at det er meget sjovt, at det ikke kun er de radikale, der afgør, hvem der skal være regering, men man lige kunne prøve at trække Moderaterne ind. Og Lars Løkke kan ret meget, det er helt sikkert. Altså han er velbegavet, og han er forfængelig, hvilket er godt i sådan en sammenhæng. Jeg er ikke helt tryg ved hans ryggrad, men altså lad det nu være det.
Men ud over politik, så er det måske også meget godt, du får tid til lidt andet. For eksempel, du har god tid til at fortælle historie. Lad os lige høre Ida igen.
Hvis man taler om noget, og hun får en association, eller bliver mindet om en eller anden historie, så kan det nogle gange være svært at blive lige på samtalen, for så skal man lige et smut tilbage om noget, der skete i New York i 80'erne, eller på Christiansborg i 90'erne. Og så er det sådan lige at få hende tilbage ind på hovedklaviaturet for at fortsætte samtalen. Men det vil hun også gerne. Hun er jo et meget samtalende og dialogisk menneske. Og nogle gange så er man sådan, den der historie, den kender jeg godt, og jeg kan også nogle gange næsten vide, hvis jeg kommer til at sige et ord, Sydkorea for eksempel, så fortæller hun en speciel historie, det kan jeg jo prøve hende af at sige, hvis nu du kommer til at tænke på Sydkorea, hvad er det så for en historie, du vil begynde at fortælle? Det er noget med en taxachauffør i New York, kan jeg afsløre.
Det er rigtigt. Hvor vi kørte i taxa, hvor jeg blev hentet, hvor børnene var kommet over til mig, jeg var på FN-mission, og vi fik lov til at få familien over, og jeg sidder i den der taxa, og jeg har de to, min søn og Ida, siddende bag i, og så spørger chaufføren, hvad er det for et sprog, I snakker? Vi siger dansk, jeg skal til at forklare ham sådan noget. Så er Stockholm Nord, der slutter. Så siger han, Danmark, er det ikke der, hvor Kirkegård er fra? Jo. Og lidt efter, at det var helt stille bag i. Og Grundtvig sagde, jo, så sagde han, jamen, og de levede samtidig, jo, sagde så. Men de havde ikke meget med hinanden at gøre. Nej, så sagde jeg, hvor ved du det fra? Det er der, det skole i Korea. Det synes jeg er en historie, der er værd at huske.
Og du fortalte den jo helt uden at komme ud af andre tangenter.
Ja, og normalt så siger jeg jo, og jeg advarer også folk, når jeg er ude og holde foredrag. Jeg siger, pas på, jeg stiller mig et spørgsmål, for jeg kan ikke se en tangent uden at ryge ud af den. Og det er selvfølgelig en fare. Og jeg har måske en fremtid sådan, også i partiet. Jeg siger, jeg vil fortælle SF-historie og historier.
Hvad skal du lave nu?
Ja, nu skal jeg simpelthen læse nogle bøger og slappe af. Nu først og fremmest har jeg en masse ting, der skal sorteres og pakkes og gøres ved. Og jeg skal lige have overtalt min mand til, at han synes, det ikke er dødssygt. Vi bor i et hus, hvor vi har boet i over 50 år. Der er mange ting at kigge efter og begynde at rydde op i, så vi ikke overlader alt til børnene. Det er altså det sure arbejde, jeg har sat mig for. Men altså, så jeg ved det ikke. Altså, jeg vil gå videre med mit palæstinarbejde og arbejde med de kristne i Palæstina, som faktisk er en meget spændende gruppe at arbejde med. Og de har gode, rigtig gode repræsentanter i Danmark. Så vil jeg finde veje med mit naturarbejde. Plastic Change, som lige var inde og snakkede i går, vil jeg også. Men jeg har en hel del, jeg har lyst til at lave.
Du har nok at se til, kan jeg høre. Inden du går her, så skal du præsentere noget musik. Jeg skal lige sige, at Uline Kildegaard, hun stod for interviews og klip. Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Margrethe Auken, du har valgt, at vi sådan skal slutte på EU-manér, kan man godt tillade sig at sige. Hvad er det, du gerne vil have, vi skal høre?
Jeg synes, vi skal høre det, som man nu kalder Europahymnen. Det hed den ikke, da jeg lærte den at kende, der var det den slutningen af Beethovens 9. og det er det, der hedder Andy Freud, altså Ode til glæden. Og det er en fantastisk musik, og det er en fantastisk tekst. Og det, som jeg har opdaget her, men det er jo så for nylig først, at den tekst af Schiller, den er skrevet op imod den nationalisme, der breder sig på det tidspunkt i Europa. Altså dermed, at alle mennesker er brødre, og alle er lige meget værd, og det er glæden kommer af, at vi har hinanden.
Så hvis man ikke lige forstår tysk, så er det det, man skal lægge mærke til i
det budskabet. Skal man lægge mærke til i tekst, og så er det altså... Jeg får stadigvæk... Det er så flot, altså.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst.
Tak for, at jeg måtte komme.
Zauber wieder, was nie die Mode streng getrennt war.